Man skal aldrig lade sig bedrage af det ydre, for alle har gode hensigter. Disse mennesker sværger alle troskab over for Herren i den verden, hvor du nu befinder dig. Det vil være nytteløst og en anstrengelse for din intelligens at prøve at give dig navne, for navnene vil ikke have nogen mening på dit sprog og i din hjerne og vil kun tjene til at forvirre dig. Disse mennesker er alle underlagt den store herre i denne verden. Han har ikke nogen ønsker om at besidde nogen områder. Hans hovedinteresse er at bevare freden, så enhver skabning, ligegyldigt hvilken størrelse, form eller farve han har, kan leve de dage til jente, der er blevet givet ham, og hengive sig til at gøre det gode i stedet for den ødelæggelse, der altid vil være følgen, når en skabning skal forsvare sig. Her er der ikke nogen store hære, der er ikke nogen kæmpende horder. Der er videnskabsmænd, handelsmænd og selvfølgelig præster, og der er også opdagelsesrejsende, de der tager ud til fjerne verdener og hele tiden forøger antallet af dem, der slutter sig til dette mægtige fællesskab. Ingen opfordres til at slutte sig til det. De, der slutter sig til denne sammenslutning, gør det på deres egen anmodning, og først når de har ødelagt deres våben. Den verden, du nu befinder dig i, er center for dette specielle univers. Den er center for kultur, viden, og der er ikke nogen større. Der er blevet opdaget og udviklet en speciel rejseform. At forklare de metoder ville igen være at overbelaste den største jordiske videnskabsmands hjerne. De har ikke nået det stadium, hvor de tænker i 4- og 5-dimensionerede begreber, og en sådan diskussion ville være det rene volapyk, græsk, for dem, indtil det tidspunkt, hvor de kan frigøre deres sind for alle de anskuelser, som så længe har holdt dem fange. De landskaber du nu ser, er den førende verden, som den er i dag. Vi vil have, at du skal rejse rundt på den, så du kan se den storslåede civilisation, en civilisation, der er så avanceret, så strålende, at du måske ikke kan fatte det. De farver du ser er forskellige fra dem, du er vant til at se på jorden. Men jorden er ikke civilisationens centrum. Farverne er forskellige på hver enkelt klode og afhænger af omstændighederne og betingelserne der. Du skal se dig omkring i denne verden, og min stemme vil ledsage dig, og når du har set nok af denne verden til at du tydeligt kan se, hvor storslået den er, skal du rejse ind i fortiden, og så skal du se, hvordan kloder bliver opdaget, hvordan verdener fødes, og hvordan vi prøver at hjælpe dem, der er villige til at hjælpe sig selv. Husk altid på dette, vi fra rummet er ikke fuldkomne, for fuldkommenhed kan ikke eksistere noget sted i noget univers, når man befinder sig i sin materielle tilstand. Men vi prøver, vi gør det så godt som vi kan. Du vil sikkert være enig med os i, at der er nogen fra fortiden, der har været udmærket, og nogen som til vores store sorg har været meget slette og onde. Vi vil ikke besidde din verden, jorden. Vi ønsker i stedet, at I skal udvikle den, så I kan leve der, men vi må sikre os, at menneskets værk ikke forurener rummet og bringer andre kloders befolkning i fare. Men du vil snart se mere af denne førende verden. Jeg tænkte meget på alle disse ord, sagde den gamle Jaimit. Jeg spekulerede dybt over det varsel, der lå bag bemærkningerne, fordi det forekom mig, at al denne snak om bruderkærlighed var falsk. Mit eget tilfælde, tænkte jeg, viste hvor fejlagtigt dette argument var. Her ligger jeg, en fattig, uvidende indfødt fra et meget fattigt, ufrugbart, underudviklet land, og stik imod mine egne ønsker bliver jeg fanget, opereret og, så vidt jeg vidste, tvunget ud af min krop. Her var jeg, hvor den snak om at gøre sig meget til menneskehedens gavn forekom mig temmelig tom. Stemmen brød ind i mine forstyrrede tanker og sagde, munk, dine tanker bliver ved hjælp af vores instrumenter til ord for os, og dine tanker er ikke rigtige. Det er i virkeligheden dine tanker, der er fejlagtige. Vi er gartnere, og en gartner må fjerne det døde træ. Han må plukke det uønskede ukrudt op, men når der kommer et bedre skud, må gartneren sommetider fjerne det fra hovedplanten og pode det på et andet sted, så det kan udvikle en ny art eller endda udvikle en art, der er bedre end det selv. Ifølge dine egne anskuelser bevises du en stor ære, en ære, som er forbeholdt meget, meget for væsener, der tilhører verdensarterne. Stemmen tøvede og fortsatte så, hvor historie går milliarder af jordår tilbage, milliarder og milliarder af år, men lad os antage, at din planet, som du kalder jorden, at hele dens liv blev sammenlignet med portalets højde, så ville menneskets tid på jorden kunne sammenlignes med et lag maling på loftet tarket, i et rum. Du kan således se, at mennesket er så nyt på jorden, at intet menneske har ret til bare at prøve at vurdere det, vi gør. Senere vil dine egne videnskabsmænd opdage, at deres egne love om matematiske muligheder tydeligt vil vise, at der er bevis for, at der eksisterer nogen uden for jorden. Det vil også vise, at de må søge langt uden for deres eget lille univers rækkevidde efter de virkelige beviser, ud i andre universer end det, der indeholder din verden. Men dette er hverken tiden eller stedet til at begynde en sådan diskussion. Godtag vores forsikring om, at du gør noget godt, og at vi bedst forstår at bedømme det. Du spekulerer på, hvor du er, og jeg vil fortælle dig, at din læge hjemløse ånd, der kun midlertidigt er skilt fra din krop, er rejst ud over dit eget univers yderste grænser og er kommet ind i centrum af et andet univers, og til den vigtigste by på den vigtigste planet. Vi har meget, vi vil vise dig, og din rejse, dine oplevelser er kun lige begyndt. Vær forsikret om, at du ser verden, som den er nu, som den er i dette øjeblik, for i ånden har tid og afstand ingen betydning. Nu vil vi gerne have, at du ser dig omkring for at lære den verden at kende, som du nu er i. Så får du lettere ved at tro dine sanser, når vi kommer til de mere vigtige ting, for vi vil snart sende dig tilbage i fortiden, ind i fortiden, ved hjælp af de akashiske optegnelser, hvor du vil se din egen planet Jordens tilblivelse. Stemmen holdt op, sagde den gamle eremit, og han standsede et øjeblik, medens han tog en slurk af sin, som nu var helt kold. Han satte efter tænksomt skålen ned og foldede hænderne efter at have ordnet sin kutte om sig. Den unge munk rejste sig og lagde mere brænde ved på ilden og trak tæppet tættere sammen om den gamle eremits skuldre, som han sad der i hulens mørke for fødderne af den ærværdige, medens dagslyset blev stærkere og stærkere, syntes den unge munk, at han havde siddet sådan i evigheder. Lærte og lærte, vemodigt strejfede hans tanker de blafrende smørlamper i Lhasa, som nu i hans hjerne næsten var noget, der tilhørte fortiden. Det var kun gætteværk at sige, hvor længe han skulle blive her, indtil den gamle mand ikke havde mere at fortælle ham, antog han. Indtil den gamle mand var død, og han så skulle fjerne lid. Tanken sendte et frygtens gys gennem ham. Den gamle mand var red. Han rømmede sig, tog en slurk vand og satte sig til rette. Jeg var som en lægehjemløs ånd, der kredsede ned mod den borg, som rummede herren over denne oververden, begyndte den gamle eremit. Jeg ville gerne se, hvad slags mand det var, som nogen af de mægtigste eksisterende kloder viste respekt og kærlighed. Jeg var syg efter at få at vide, hvilken slags mand eller kvinde der kunne leve i århundreder. Herren og hans hustru. Men det skulle jeg ikke få at vide. Jeg blev rykket baglæns, som en lille dreng kan rykke i snoren til sin drage. Det er helligt område, sagde stemmen meget strengt. Det er ikke for uvidende indfødte, du skal se andre ting. Og således skete det, at jeg blev slæbt mange kilometer og så drejet omkring og sat på en anden bane. Under mig forsvandt detaljerne, og byerne blev ligesom sandskorn på en flodbred. Jeg steg op i luften og ud af luften. Jeg befandt mig der, hvor der ingen luft var. En mærkelig konstruktion, som jeg aldrig havde set magen til, kom efterhånden inden for min synsvidde. Jeg kunne ikke forstå, hvad den skulle bruges til. Herude i det lufttomme rum, hvor jeg kun kunne eksistere som en ånd uden læme, her svævede en by af metal, der blev holdt oppe på en eller anden mystisk måde. Da jeg kom tættere på, blev enkelthederne tydeligere, og jeg kunne se, at byen hvilede på noget land af metal, og den øverste dele var dækket af noget materiale, der var klarere end glas, men det var ikke glas. Nedenunder dette blanke kunne jeg se folk på byens gader, en by der var større end Lhasa. Der var mærkelige fremspring på nogle af bygningerne, og jeg mærkede, at jeg blev styret hen mod et af de største. Dette er et stort laboratorium, sagde stemmen inde i min hjerne. Et observatorium, hvorfra din verdens tilblivelse bliver overværet. Ikke med optiske midler, men ved hjælp af nogle særlige stråler, men det vil du ikke kunne fatte. Om nogle få år vil din verden opdage radioen. Opfundet ca. 1896, det, vi bruger, er noget langt mere udviklet. Her undersøges universets hemmeligheder, og fjerne verdeners overflade jagtages, som du nu jagtager denne satellits overflade. Ingen afstand, ligegyldigt hvor stor den er, er nogen hindring. Vi kan se den i templer, sportshaller og huse. Jeg kom endnu tættere på og blev bange, da den klare barriere tårnede sig op foran mig. Jeg frygtede, at jeg ville brase ind i den og blive forskeråret, men så huskede jeg, før panikken begyndte, at jeg var en af de ånder, for hvem selv de tykkeste vægge var som skygger, som man kunne gå igennem, hvis man ville. Langsomt sank jeg ned gennem den glaslignende substans og kom ned i den verden, stemmen havde kaldt satellit. I nogen tid drev jeg frem og tilbage og prøvede at få hold på mine forvirrede tanker. Det var chokerende for en uvidende indfødt fra et underudviklet land i en sinkeverden at få en sådan oplevelse, og stadig være ved sin fornufts fulde brug. Som en sky, der glider hen over en bjergkæde, eller en månestråle, der tavst strejfer en vandoverflade, begyndte jeg langsomt at drive sidelæns. Jeg gled gennem mure, der var lavet af et materiale, som var helt ukendt for mig. Selvom jeg var en ånd, var der alligevel en let modstand, for jeg havde en snurrende følelse i hele kroppen og i nogen tid en følelse, som om jeg sad fast i hængedøn i en mose, når myr, med en mærkelig drejning, der ligesom skrællede hele mit væsen, kom jeg ud af den omklamrende mur. Lige da jeg gjorde det, var det mit indtryk, at stemmen sagde, han er kommet igennem. Jeg troede et øjeblik, at han ikke ville klare det. Men nu var jeg igennem muren og inde i et kæmpemæssigt overdækket område, der var for stort til at blive kaldt et rum. Fantastiske maskiner og apparater stod rundt omkring. Ting, jeg slet ikke havde forstand på. Alligevel var det mest mærkelige netop områdets beboere. Meget, meget små menneskelige væsener havde travlt med noget, som jeg kunne skimte var instrumenter. Medens giganter flyttede tunge pakker omkring og udførte det tunge arbejde for dem, der var for svage til det. Her har vi et udmærket system, sagde stemmen i min hjerne. De små udfører de fine tilpasninger og bygger de små ting. De store udfører noget, der passer bedre til deres størrelse og styrke. Kom nu videre. Den underlige kraft, som hverken kunne måles eller vejes, drev mig igen fremad, så jeg mødte og overvandt endnu en forhindring. Den var endnu vanskeligere at komme ind i og ud af igen. Den mur, mumlede stemmen, er en dødsbarriere. Ingen kan komme ind eller ud i læmelig tilstand. Her ser vi på alle kloderne, og vi opdager med det samme forberedelser til krig. Se. Jeg kiggede mig omkring. I et øjeblik havde det, der var foran mig, ingen sammenhæng. Så fik jeg hold på mine tågede sanser og koncentrerede mig. Væggene omkring mig var delt op i firkanter, der var 2 meter gange 1 meter. Hver af dem var et levende billede, hvorunder der var nogle mærkelige symboler, som jeg regnede med var bogstaver. Det var nogle forbløffende billeder. Her var der et, hvor en verden var afbildet, som om den blev set fra rummet. Den var blågrøn med mærkelige hvide pletter. Jeg opdagede rystet, at det var min egen verden. Den verden, hvor jeg var blevet født. En forandring i et tilstødende billede tiltrak sig straks min opmærksomhed. Jeg havde en forfærdelig følelse af at falde, medens jeg stirrede, og jeg så, at jeg kiggede på et billede af min verden, som om jeg var ved at falde ned på den. Skyerne forsvandt, og jeg kunne se omridset af hele Indien og Tibet. Ingen fortalte mig, at det var rigtigt, men jeg følte det per instinkt. Billedet blev større og større. Jeg så Lhasa. Jeg så højsletten, og så jeg et vulkankrater. Ja, men du er ikke her for at se det der, udbrød stemmen. Se andre steder hen. Jeg så mig omkring og undrede mig igen over det, jeg så. Her på dette billede så man en rød sal indefra. Betydningsfuldt udseende individer var i livlig diskussion. Stemmer blev hævet og hænder løftet. Papir blev smidt omkring med en rystenlig gyldighed over for god opførsel. På en forhøjning talte en mand ivrigt, helt violet i ansigtet. Bifald og mishag fulgte i lige høj grad hans bemærkninger. Det mindede mig om et af abedernes møder. Jeg vendte mig om. Overalt var der disse levende billeder. Overalt disse mærkelige scener i de mest usandsynlige farver. Jeg bevægede mig ind i et andet rum. Her var billeder af mærkelige metalgenstande, der bevægede sig gennem rummets mørke. Mørke er ikke det rigtige ord at bruge, for rummet var her oversået med lyspunkter i mange farver, og mange af disse farver kendte jeg ikke. Det er et rumskib i transit, sagde stemmen. Vi holder omhyggeligt øje med vores trafik. Til min store forbavselse dukkede et mandshoved pludselig op på en del af væggen. Han sagde noget, men jeg forstod ikke hans ord. Han nikkede og brugte armbevægelser, som om han talte ansigt til ansigt med en person. Med et smil og en farvelvinken forsvandt ansigtet, og væggen var igen en glat grå flade. Det blev øjeblikkeligt afløst af noget, der lignede det udsyn, en højt flyvende fugl har. Et udsyn ud over den verden, jeg lige havde forladt, Den verden, der var centrum i dette mægtige rige, jeg så ned på den store by, så hvilket kæmpemæssigt område den dækkede. Billedet bevægede sig så hurtigt, at jeg igen så ned på det område, hvor herren over denne storslåede civilisation havde sin residens. Jeg så de store mure og de mærkelige eksotiske haver, som bygningen var omgivet af. Jeg så også en smuk sø med en ø i midten. Men billedet bevægede sig videre, først den ene vej og så den anden, farede hen over landskabet som en fugl, der søger efter et bytte. Billedet stansede, blev forstørret og fokuserede på en metalgenstand, som kredsede i langsomme cirkler ned mod jorden. Billedet viste så kun metalgenstanden. Et mands ansigt kom til syne, og manden sagde noget, svarede på ukendte spørgsmål. En viftende hilsen, og så var der ikke mere på billedet. Jeg bevægede mig ikke af egen fri vilje. Mit styrede sind forlod det mærkelige rum og kom ind i et andet, endnu mærkeligere. Her sad der ved 9 billedskærme, 9 gamle mænd. I et øjeblik stod jeg som lammet af forbavselse, så begyndte jeg at le næsten hysterisk. Her sad 9 gamle mænd alle med skæg, alle meget lig hinanden i udseende, alle med et meget alvorligt udtryk. I min stakkels hjerne tordnede stemmen, stille, respektløse. Her er de vise, som kontrollerer din skæbne. Stille, sagde jeg, og vis respekt. Men de gamle vise lod sig ikke mærke med noget, alligevel var de klar over min tilstedeværelse, for på en skærm var der et billede af mig på jorden, et billede af mig, som jeg lå omgivet af ledninger og rør. Alligevel var der et andet billede, der viste mig her. Det var en meget foruroligende oplevelse. Her er de vise mænd, som har beordret din tilstedeværelse, sagde stemmen meget roligt. Bindestreg minus, de er var viseste mænd, som i århundreder har videt sig til at gøre andre gavn, de arbejder under herrens personlige ledelse, han har levet endnu længere. Vores formål er at frelse din verden, frelse den fra noget truende, der ser ud som selvmord, at frelse den fra den fuldkomne forurening, den der følger efter en atom. Det er ligegyldigt, det er ord, der ikke vil have nogen mening for dig, ord der endnu ikke er blevet opfundet i din verden. Der vil ske nogle temmelig gennemgribende ændringer i din verden. Nye ting vil blive opdaget, nye våben vil blive opfundet. Mennesket vil drage ud i rummet inden for de næste 100 år. Det er derfor, vi er interesserede. En af de vise gjorde noget med sin hånd, og billederne ændrede sig, den ene verden efter den anden for hen over skærmene. Folkeslag efter folkeslag gjorde deres korte debuter forsvandt så for at blive erstattet af andre. Mærkelige glasflasker blev lysende. Bølgende linjer snoede sig gennem dem. Maskiner klaprede og udstødte lange papirstrimler, som snoede sig ned i papirkurvet. Papirstrimler dækkede med underlige tegn. Det hele var så fuldkommen ufatteligt, at jeg, selv efter at have tænkt over det i alle disse år, ikke har fundet ud af, hvad det skulle bruges til. De gamle vismænd gjorde hele tiden notater på papirstykker og talte ind i runde plader, de havde foran munden. Og som svar ville der så komme en stemme uden krop, den talte som en mand taler, men jeg kunne ikke opdage, hvor den kom fra. Til sidst, da jeg var ved at blive helt dør i hovedet af det mærkelige, der skete, sagde stemmen i min hjerne, du har set tilstrækkeligt af dette. Nu vil vi vise dig fortiden. For at forberede dig, vil jeg fortælle dig, hvad du vil opleve, så du ikke bliver bange. Bange, tænkte jeg ved mig selv, hvis han bare vidste, at jeg var fuldkommen skrækslagen. Først, fortsatte stemmen, vil du opleve mørke og nogen drejende rundt. Så vil du se noget, du tror er dette verdensrum. Det vil i virkeligheden være dette rum for millioner af år siden, efter din tidsregning, men ikke længe efter vor. Så vil du først se, hvordan dit univers og så hvordan din verden blev til, hvordan den blev befolket med skabninger af den art, vi kalder mennesket. Stemmen forsvandt langsomt og med den min bevidsthed. Det er en underlig fornemmelse så pludselig at blive berøvet sin bevidsthed, at blive berøvet en del af sin livstid og ikke engang vide, hvor længe man har været bevidstløs. Jeg mærkede, at virvlende grå tåge sendte føletråde lige ind i min hjerne. Af og til kom der glimt af noget, der interesserede mig, og det øgede således min desperation. Gradvist, som en morgentåge der viger for den opgående solstråler. Vendte min vågenhed og klarhed tilbage. Verden blev oplyst foran mig, nej det var ikke verden, men et rum, hvor jeg svævede mellem gulv og loft tak som en doven støvbold, der stiger og falder. Som røgelseskyer, der bølger i et tempel, hang jeg deroppe og så på det, der var foran mig. 9 gamle mænd med skæg, alvorlige, optaget af deres arbejde. Var det de samme? Nej, det var ikke. Rummet var anderledes. Skærmene og instrumenterne var anderledes. I et stykke tid var der ikke nogen, der sagde noget. Der var ikke nogen forklaring på, hvad alt dette skulle betyde. Til sidst rakte en af de gamle mænd hånden ud og drejede på et håndtag. En skærm lyste op og viste et stjernemønster, jeg ikke havde set før. Skærmen udvidede sig, så den til sidst fyldte hele mit synsfelt, indtil det var, ligesom om jeg kunne se gennem et vindue ud i rummet. Illusionen var så stærk, at jeg havde en fornemmelse af at være ude i rummet uden noget vindue. Jeg stirrede på de kolde ubevægelige stjerner, der skinnede så hårdt og uvenligt. Vi vil køre det 1 million gange hurtigere, sagde stemmen. Ellers vil du ikke se noget i din levetid. Stjernerne begyndte at svinge rytmisk rundt om hinanden, rundt om et usynligt centrum. Fra en af billedets kanter kom en kæmpestor komet farende. Den flammende hale vendte ind mod det mørke usynlige centrum. Til sidst kolliderede den med den kolde, døde verden, der havde været denne galakses centrum. Andre kloder blev revet ud af deres faste baner ved den øgede tyngdekraft. Det øjeblik kometen og den døde verden kolliderede, syntes hele universet at blive til et flammehav. Violende malstrømme af hvidglødende substans blev slynget gennem rummet. Flammende gasarter opslugte kloder i nærheden. Hele universet, som jeg satte på skærmen foran mig, blev en stor flammende gasmasse. Langsomt blev det intense lys, der fyldte hele rummet, sværere. Til sidst var der en flammende masse i midten omgivet af mindre brændende substanser. Blokke af hvidglødende materiale blev slynget ud, når den store masse vibrerede og trak sig sammen under denne store brand. Stemmen brød ind i mine kaotiske tanker. Du ser på minutterne, der 2 millioner af år. Vi skifter billede. Jeg kunne kun se det, der var på skærmen. Og det, jeg nu så på, var stjernesystemet, der trak sig baglæns. Så det var, som om jeg nu så på det fra lang afstand. Solen i midten var ikke så lysende mere, men den lyste stadig kraftigt. Kloder i nærheden glødede rødt, mens de drejede rundt i deres nye baner. Med den fart jeg så det i, så det ud, som om hele universet virvlede rundt, så jeg var ved at blive ør i hovedet. Nu skiftede billedet. Foran mig lå en stor slette og spredt ud over den kæmpemæssige bygninger. Mærkelige ting stak ud af det øverste af disse bygninger. Fremspringende så for mig ud. Som om de var lavet af metal, der var bøjet i underlige former, og det gik over min forstand at forklare, hvorfor de var det. Sværme af skabninger, der var meget forskellige i former og størrelse, samlet som en i sandhed opsigtsvækkende genstand, der lå midt på sletten. Det så ud til at være et metalrør af en størrelse, som man slet ikke kan forestille sig. Rørets ender var mindre i omkreds end midterpartiet, den ene ende var spidset til, og den anden endte i en kugle. Billedet her er reelt gammelt foto, med mellemrum stak der noget frem fra røret, og da jeg anstrengte øjnene, kunne jeg se, at disse ting var gennemsigtige. Der var pletter, der bevægede sig inden i dem, og jeg syntes, det så ud, som om det var menneskeskabninger. Jeg regnede ud, at hele røret var omtrent 2 kilometer langt eller snarere mere. Jeg vidste ikke, hvad det skulle bruges til. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor en bygning skulle have en så mærkelig form. Mens jeg kiggede intenst på for ikke at gå glip af noget, kom der et meget mærkeligt fartøj svømmende ind i billedet. Det trak mange platforme, der var fyldt og belæsset med kasser og baller nok til at forsyne alle markedspladser i Indien med varer, tænkte jeg tomt. Men hvordan kunne det gå til? De flød alle sammen i luften, som fisk flyder og driver sig selv frem i vandet. Den mærkelige indretning kom op på siden af det store rør, der var en bygning, og ballerne og kasserne blev trukket ind i den. Så kørte den mærkelige maskine væk igen med de tomme platforme efter sig. Strømmen af mennesker, der gik ind i røret, blev langsomt mindre og forsvandt så helt. Dørene gled i, og røret var lukket. A, tænkte jeg, det er et tempel. Det viser mig, at de har en religion og templer. Tilfreds med min egen forklaring var jeg ikke så opmærksom som før. Ingen ord kunne beskrive mine følelser, da mit blik blev rykket tilbage til billedet. Den store røragtige bygning, næsten 2 kilometer lang og omtrent 50 meter i diameter, lettede pludselig og steg op i luften. Den steg lige så højt op, som vores højeste bjerge strækker sig, tøvede der nogle få sekunder og forsvandt så. Det ene øjeblik var den der, En sølvstrimmel, der hang i luften, medens det farvede lys fra en 2-3 sole spillede hen over den. Så, endda uden et glimt, var den der ikke mere. Jeg så mig omkring, så på de tilstødende skærme, og så fik jeg øje på den. Her på en meget lang skærm, næsten 8 meter lang, violede stjernerne forbi, så de kun så ud som farvede lysstreger. Den bygning, der lige havde forladt denne mærkelige verden, var tilsyneladende stationær midt på den skærm. Stjernerne fløj hurtigere forbi, indtil de næsten blev til en sammenhængende tåge. Jeg vendte mig væk. Et skærende lys tiltrak sig min opmærksomhed, og jeg så igen på den lange skærm. I den fjerneste ende kom et lys til syne som et varsel om et større lys, ligesom solen sender stråler hen over bjergene som en forudsigelse af, at den kommer. Lyset blev hurtigt stærkere, indtil det var uudholdeligt skarpt. En hånd blev rakt ud, og den drejede på et håndtag. Lyset blev reduceret, men billedet var stadig klart. Det store rør, kun en ubetydelig prik i rummets uendelighed, kom tættere på den lysende kugle. Den kredsede rundt, og så blev jeg flyttet over til en anden skærm. I et øjeblik mistede jeg orienteringen. Jeg stirrede tomt på billedet foran mig. Et billede af et stort rum, hvor der befandt sig kvinder og mænd klædt i noget, jeg vidste var uniformer. Nogle sad med hænderne på stænger og håndtag, andre så på skærme, ligesom jeg gjorde. En, der var mere pragtfuldt klædt på end de andre, gik rundt med hænderne på ryggen. Han standsede hyppigt på sin vandring, kiggede så ned over skulderen på en eller anden og kiggede på nogle skrevne notater eller studerede nogle linjer, der snoede sig i nogle glascirkler. Så genoptog han med et nik sin vandring. Til sidst gjorde jeg tilfældigvis det samme. Jeg så på en skærm, som han så på. Her var der flammende kloder, hvor mange kunne jeg ikke tælle, fordi lyset blændede mig, og den uvante bevægelse forvirrede mig. Så vidt jeg kunne gætte mig til, og kun gætte, så var der omtrent 15 klumper, der cirklede rundt om den masse i midten, som havde givet dem liv. Rørbygningen, som jeg nu vidste var et rumskib, stansede, og der var stor aktivitet. Så kom der et stort antal runde skibe ud fra skibets bund. De spredtes til alle sider, og da de var væk, fortsatte livet ombord på det store fartøj sin vante velordnede gang. Tiden gik, og til sidst kom alle de små skibe tilbage til moderskibet og blev lukket ind. Det tunge rør vendte langsomt omkring og for som et skræmt dyr afsted mellem de violende kloder. Da tiden var inde, hvor længe kunne jeg ikke sige, i det farten blev sat op, vendte metalrøret tilbage til sin base. Mænd og kvinder gik ud af det og gik ind i bygninger, der lå rundt om. Foran mig blev skærmen grå. Det svagt oplyste rum med de bevægelige skærme på væggen fascinerede mig umådeligt. Indtil nu havde jeg set for meget på en eller to, men nu da de var døde og uden bevægelse, havde jeg tid til at se mig omkring. Her var der mænd af næsten samme størrelse som mig, en størrelse som vil være underforstået, når jeg bruger ordet menneskelig. De havde alle farver, hvide, sorte, grønne, røde, gule og brune. Omkring 100 sad på mærkelige figurformede sæder, der svajede og vippede ved enhver bevægelse. De sad i rækker ved instrumenter, der var opstillet ved den fjerneste væg. De 9 vise mænd sad ved et specielt bord i midten af rummet. Jeg så mig nysgerrigt omkring, men instrumenterne og det andet udstyr lignede slet ikke noget, jeg havde set tidligere, så jeg kan ikke beskrive dem på nogen måde. Glimtende rør med et forfærdeligt grønt lys i, boblende ravfarvede rør. Vægge, der var vægge, skønt de udstrålede samme farve lys, som der findes udenfor. Glascirkler, bag hvilke vi ser vippede vildt eller stod helt stille på et punkt. Ville alt dette sige dig noget? En del af væggen svingede pludselig op og afslørede en fantastisk masse ledninger og rør. Små væsener på 50 cm kravlede op og ned ad disse ledninger. Små væsener udstyret med bælter, hvor i der sad skinnende tingester, som var værktøj af en eller anden slags. En gigant kom bærende ind med en tung kasse. Han holdt den stille et øjeblik, medens de små gjorde den fast til bagsiden af væggen. Så blev væggen skubbet i, og de små mænd gik ud sammen med giganten. Her var der stilhed. Stilhed bortset fra en rytmisk klikken og den vislende lyd af strimlen, der uophørligt bevægede sig fra en maskine til en speciel modtager. Her på denne skærm var der afbildet en meget mærkelig ting. Først troede jeg, at jeg så på en sten, der var hugget til, så den lignede en menneskeskikkelse. Så jeg til min store skræk, at tingen bevægede sig. Noget plump darmlignende løftede sig, og jeg så, at den holdt et stort ark op af noget ukendt.